Můj studijní život tedy probíhá hlavně v univerzitní knihovně. Já jsem tam obyčejně setrvával, pokud to šlo, až do 10. hodiny večer, kdy přicházela služba a budila tam ty spící, starší pány většinou, že už je konec. Jinak to bylo pohodlí přímo neuvěřitelné. Tehdy zřízenci nám, pánům studentům, nosili knihy až na stůl. A hlavně v tom refektáři krásném se stýkal celý univerzitní svět. Já jsem tam navázal dobré vztahy i s kolegy třeba z medicíny nebo z tehdejší školy politických a sociálních věd, která tehda procházela nějakou velkou proměnou. Druhá taková místnost, ve které jsem strávil 2 roky přibližně, bylo rukopisné oddělení. Já jsem se dohodl s profesorem Černým na tématu disertace budoucí. A řekl jsem si, že to je velké téma a že se mu musím věnovat včas. Měla to být studie o vývoji evropské citovosti, senzibility, přechod od osvícenství k preromantismu. A to na základě studia takzvaného gotického románu, anglického. Gotický román ve Francii, takzvaný černý román, v Německu Ritter und Räuber Romantik a u nás tato dráha měla končit u knížek lidového čtení, kde ty různé a exponované děje byly prostě vyjádřeny zkratkovitým způsobem. Byl to Kramériův syn Václav Rodomil, který tehdy například vydal Železnou košili, což je téma Poovy povídky Kyvadlo a studna původně. A já jsem sledoval celou tu cestu. Byla to troufalost, byla to odvaha, ale já jsem za ty 2 roky s pomocí paní doktorky Urbánkové, nezapomenutelné dcery slavného historika, a potom zřízence, který se jmenoval pan Chyba, říkalo se mu Dominus Error, tak jsem tam prožil krásné chvíle. Tam chodili jenom významní badatelé. A tak se mě tam například ujal, myslím, že se jmenoval křesným jménem Antonín Novotný, známý historik Prahy. Na zpáteční cestě jsem měl dovoleno ho doprovázet a on mi říkal neuvěřitelně zajímavé věci o Praze. Jinak tam bylo krásné ovzduší. Jednou se stalo, samozřejmě museli jsme dbát velké opatrnosti, to byly vzácnosti, které tam byly na stole. Jednou se stalo, že někdo rozlil inkoust a ta skvrna se blížila a podle toho, co mi pan Chyba řekl, paní doktorka Urbánková přeskočila nějakou branku. Vrhla se tam a zachránila to v poslední chvíli. No tak to byl rukopis. Potom tam byla samozřejmě dále čítárna časopisů, že? Kde byl velikánský výběr těch odborných časopisů. Protože tehdejší univerzitní knihovna měla jednu velikánskou možnost, že vyměňovala se světovými knihovnami knihy. Tehdy velmi prozíravě nakladatelství musela odevzdávat od každého svazku v Odeonu, my jsme jich, myslím, odevzdávali 20, na tyto účely. Proto také z té doby, například když studujete určité téma, máte paradoxně víc potřebné literatury než literatury po roce 90, kdy tyto věci zůstaly a kdy někteří teda knihkupci v uvozovkách prohlašovali veřejně, že by je to zničilo, že nemohou prostě tolik výtisků dávat. Tak to je univerzitní knihovna, kde ještě potom samozřejmě bylo jedno důležité oddělení, a to byla výpůjčna, kde jsme mohli tenkrát velmi benevolentně si půjčovat všechny možné knihy. Byla to ovšem zároveň v začátek, myslím, zkázy toho knižního fondu, protože mnoho věcí se nevrátilo, ztratilo nebo šel jak poškozovalo. teď přicházím k tomu, čím jsem měl vlastně začít. A to je postava Václava Černého, která pro mě měla ze všeho největší význam i později v životě. Já jsem se s jeho jménem setkal poprvé ve studentské čítárně v Jilemnici, kde jsme se snažili, já jsem tehdy byl nějak předsedou té studentské samosprávy, opatřit co nejvíc časopisů. Já jsem tehdy začínal tím, mě zajímala velice literární historie, tak jsem četl Jakubce, Vlčka, Arne Nováka a potom mě úplně uhranulo jméno F.X. Šaldy. Potom jsem jednoho dne narazil na kritický měsíčník a začetl jsem se do Černého studií a rázem mě to upoutalo. Upoutalo mě i ten jeho neohrožený, takový, řekl bych, osobitý socialismus, i ty jeho diskuse, zejména teda ta polemika se Sověty a potom postupem času i ta likvidace, která teda byla hanebná a kterou jsem zažil už na fakultě. Vedl jsem tehdy malou korespondenci s nakladatelstvím Borovy, které vydávalo také kritický měsíčník. Šlo hlavně o peníze, my jsme, tam mezi studenty bylo několik předplatitelů a nám se těch 6 korun za číslo na tehdejší poměry zdálo dost. A tak já jsem tam jednou napsal, jestli bychom nemohli ty výtisky dostávat tak, jako kdybychom platili předplatné, na které jsme zase neměli. Nějakým způsobem se Černý dověděl, že v Jilemnici jsou nějací takový mladí blázni. A když jsem přišel na fakultu a dovolil jsem si teda hned se hlásit do toho semináře a on se mě zeptal, odkud jsem a říká, to mi něco připomíná, no tak jsem mu tu historii, on věděl, že tam je odbíráno asi 15 čísel, tak hned jsem mu tu historii sdělil. Nic, Černý byl vždycky zvyklý, když začínal seminář s novými lidmi, že od každého chtěl vědět, z kterého gymnázia, kdo byl jeho učitelem. Já jsem mu tehdy řekl, že mým učitelem byl profesor Václav, on říkal, toho znám, to je stejný ročník jako já, nic. Pak se stalo, že jsem vstoupil do toho semináře vysněného. Seděli jsme vzadu, se krčili, napřed byla ta generalita. Tam seděl Antonín Hrubý, Rio Preissner, Jiří Pistorius, Eduard Petiška. No a tak jsme tam tak napjatě seděli, poslouchali ty zajímavé výklady a jednoho dne v semináři, kdy Černý diskutoval s publikem o nějaké věci, tak položil otázku, tehdy se probíral Hippolyte Taine, francouzský významný literární teoretik, položil otázku, kde ten vykládá svou slavnou teorii Moment, la race, le milieu, tedy doba, rasa, prostředí. A já jsem to náhodou věděl. Teď nikdo se nehlásil a já jsem prožil jeden z nejtěžších okamžiků svých studií. Jestli se můžu přihlásit nebo ne, tak jsem zvedl po tom zoufalém několika vteřinovém boji tu ruku, řekl jsem to. A on řekl ano a nic. Po přednášce na mě kývno, říkal, zůstaňte tady, kolego, chvilku. A na chodbě se mě zeptal, jestli bych nechtěl vypomáhat Jiřímu Pistoriovi, pozdějšímu emigrantovi, který byl teda u něho asistentem, jestli bych tam nechtěl vypomáhat. Já jsem samozřejmě nadšeně souhlasil, tak začalo určité období, na které rád vzpomínám. Pistorius tehdy chystal bibliografii F.X. Šaldy, která teda dodnes doplněna platí. Já jsem tam dělal nějaké velice drobné práce ve chvíli, kdy jsem měl volno. A jednoho dne přišel, ještě chci říci, že Pistorius mě potom tu bibliografii s vlastním věnováním teda mě ji daroval a o Šaldovi jsme spolu často mluvili. Černý se to asi nějak dověděl, protože jednoho dne přišel a říká: kolego, nechtěl byste připravit do tisku Šaldovi dřevoryty? Já jsem říkal, já jsem to nikdy nedělal, no co budu muset udělat? Musíte kolacinovat ten text a musíte udělat korektury. Tak já jsem nadšeně přikývl, no a tím jsem se dostal do vynikající společnosti. Tehdy v Melantrichu začaly vycházet Šaldovy spisy. Jejichž redakční rada zněla: Mukařovský, Vodička, Černý a Bedřich Fučík. To jsem samozřejmě nevěděl, že si po čase vezmu jeho dceru. Tak já jsem tuto práci vykonal, knížka vyšla, v závěru bylo malé věnování mé osobě, já jsem byl v sedmém nebi. No a situace se vyvinula tak, že Václav Černý, a nejenom ne, zval pravidelně po přednášce do Národní kavárny na rohu Národní třídy a ulice Karoliny Světlé. Někdy jsem býval sám, obyčejně tam byli další, Petr Kopta, Gustav Franzl, někdy, myslím, i Jiří Pechár, Bejblík, a tam prostě byl Černý, byl velice uvolněný, najednou takový ten pocit té nepřístupnosti prostě zmizel, no a obyčejně konec byl ten, že se ve dveřích objevila naše krásná kolegyně, o něco starší teda než já, Milada Šourková, a Černý řekl: pánové, tak vaše doba skončila, my jsme tedy mazali pryč. Jednou jsme tam seděli takhle spolu a já jsem už byl na odchodu a on mi říká: ještě Josívku, počkejte, přijde sem jeden zajímavý člověk, bych vás rád s ním seznámil. Je to doktor Fučík z Melantricha, kde ji vydává ty naše spisy. Přišel pán menší postavy s hustou řívou, pánové si sedli a po chvilce začali mluvit o svých věcech, tak já jsem se zvedl a odporoučil. Tato malá drobná historka, musím přeskočit, měla potom nečekanou, neuvěřitelnou dohru. Když otec mé ženy byl zavřený někde na Mírově, tak ho občas vozili do Prahy k výslechu jiných nebo k soudům jiných. A když nastoupil na prezidentský trůn Antonín Zápotocký, tak tehdy advokát nebo rodina požádali o Fučíkovo propuštění a konala se takzvaná obnova procesu, na kterém pak statečně vystoupil na Fučíkovou obranu Vilém Závada, jindy člověk velmi plachý a boják. A moje tehdy dívka Kristýna mě přiměla k tomu, abych tam šel s ní, že tatínek půjde sice v poutech, a že bude kolem, už s tím měla zkušenosti, a že bude možnost možná s ním jednu nebo dvě věty promluvit. Tak se taky stalo. Já jsem byl ve strašných rozpacích, co mu v té jedné větě mám říct. On přišel s tím svým machařem, který stál tedy vedle něho, a Kristýna s ním cosi prohodila, mě taky představila. On se na mě podíval a řekl fatální větu: ty jsi ale stloust. Takže se mě rázem celý ten ostych padl. Černého přednášky byly pro mne velice sugestivní. Z pozdějšího pohledu musím říci, že to bylo až přehnané, takové to mladistvé zaujetí a zamilovanost. Na druhé straně je třeba říct, že Černý si studentů nesmírně vážil a bral je vážně. Ty jeho přednášky byly připraveny přesně tak, jako věci, které šly do tisku. V publiku to bylo tak, že polovina ho adorovala a polovina ho nesnášela, zejména některé ženy. Viděli v něm jaksi herce, jeho slavné kouření při přednášce a tak dále. My jsme to tenkrát nevnímali takto, my jsme teda hlavně vnímali ten způsob výkladu. Systematický, přehledný, až teda příliš systematický, on měl takovou tu francouzskou definitivní školu. No a prožili jsme tam skutečně ti, kteří jsme Černého měli rádi, dobré i zlé. To trapné a zlé byly ošklivé polemiky, které tam byly. Říkalo se dokonce, že ta skupina, která seděla vždycky vlevo, my vpravo, že ta skupina chodí na předporady na ústřední výbor, někde k Barešovi, že se na to připravují. Černý nikdy nedal hlas svým stoupencům nebo obhájcům. Ustavičně polemizoval s těmi kolegy. Z nich teda někteří později velice prozřeli. On byl v duši socialista původně. To právě myslím, že byla také příčina jeho strastí. On přece za války spolupracoval s komunisty. A on si myslel, že i ten jeho individualistický socialismus, že bude jako určitý hlas moci být uplatněn. Poté, když Černý odešel, já jsem četl ten výměr jeho hříchů, který byl v té výpovědi, a tam byly i věci vyloženě nepravdivé. Například mu bylo vytýkáno, že v semináři se mluvilo o německém Geisteswissenschaftlerovi Konrádu Burdachovi, který byl vydáván za nacismu. Ten člověk zemřel v polovině 30. let. Neměl s nacismem vůbec nic společného. Byl to takový ten německý důkladný konzistorik. Černý mi později řekl, že nám nikdy nikomu nedal slovo proto, že věděl, jak to dopadne. Mně teda nastaly velké potíže s tou disertací, když on odešel. Postaral se ovšem ještě o to, že se mě ujali dva profesoři. Velice rád profesor Kopal, dosti nerad Karel Krejčí, který původně polonista, který ovšem komparativní zřetele přece jenom uplatňoval ve své tvorbě. No a tak se stalo, že jsem konzultoval zřejmě na nás, kteří jsme byli z toho Černého semináře, byly uplatněny dosti přísná opatření. Tak například Krejčí mi řekl, poslyšte, takhle se to nemůže jmenovat, ta vaše práce. No tak se stalo, že jsem to změnil. Většinu těch obecných a těch literárně historických souvislostí týkajících se západu jsem vypustil a udělal jsem z toho takový gigantický souhrn prostě materiálový. A ta práce se jmenovala teď Kratochvilné čtení pro lid jako kulturní a sociální jev 18. století. Nebylo to, co jsem původně zamýšlel. Nicméně tedy prošlo to. Byl jsem promován doktorem filozofie a nastaly mě další potíže. Naše studia skutečně neprobíhala pod šťastnými hvězdami. Když jsme začínali, tak přišel únor a na konci, v tom posledním roce, kdy jsem udělal doktora, tak jsem ráno čítával v novinách seznamy popravených, Slánský proces a to další. I nás, kteří jsme byli takzvaně nereformovaní a studovali jsme ještě podle těch starých pořádků, tak přece jenom postupem doby na nás byly podnikány určité, řekl bych, politické ataky. Docházelo k lámání charakteru, kde velkou roli hrál strach, protože někteří kolegové měli před sebou možnost určité kariéry za cenu určitých ústupků. Já jsem v téhle věci byl, řekl bych, dobře ozbrojen v té protistraně, protože myslím, že jsem poznal, co je lidská dřina doma i na vesnici, kde byly 3 továrny. Měl jsem k těm lidem velice dobrý vztah, rozuměl jsem jim a chápal jsem i třeba ty staré komunisty a oceňoval jsem to, že neměnili kabáty. Tady teď ovšem stála řada kolegů před volbou ano nebo ne a nebylo to vždycky z nějakých, řekl bych, omluvitelných podmínek. Když potom ke konci 4. ročníku jsme už složili státnice, tak já jsem se vůbec neucházel o umístění a využil jsem té možnosti, že mám ještě k dispozici 5. rok na složení doktorátu. Dověděl jsem se totiž, že místenky pro mne a podobné jsou většinou velice nevýhodné, měli jsme snad učit v nějaké vesnici s romským obyvatelstvem za Libercem, kdežto kolegové, kteří tedy se přidali k tomu houfu, tak je čekala místa v akademických ústavech nebo na fakultě. Tak já jsem tedy vstoupil do toho 5. roku, ale to byl jeden z nejhorších roků, ne-li vůbec nejhorší v mém životě. Tehdy onemocněl můj otec anginou pectoris a mě nezbývalo, než strávit co nejvíc času v rodných Roztokách a zařídit, aby byla obdělána pole a aby hospodářství splnilo svůj úkol. Bylo to možné, protože už jsem neměl povinné přednášky a mohl jsem tam teda trávit hodně času. Ovšem znamenalo to, že jsem musel zasít, zorat, válcovat, zvláčit pole. Za druhý jsem se musel postarat, a to se podařilo jen částečně, o posekání luk. Tatínek se mi snažil pomáhat aspoň tím, že vždycky seděl na mezi, když já jsem pracoval, a v případě, že kůň, který věděl, že nemá toho pravého pána, vypovídal službu, tak stačilo jeho hodně hlasité zavolání a okamžitě byla zřízena náprava. Neuměl jsem bohužel všechny ty nutné práce zemědělské. Neuměl jsem například naklepat kosu. I když pokud jde o sekání, tak k tomu mě tatínek vedl už od 14. roku a chodívali jsme spolu. Ráno mě budil kolem 4. hodiny a sekali jsme často až dopoledne. Byly to takové ty těžko přístupné rokle, kde na konci byl les a já jsem se díval, jak daleko ještě teda bude to martyrium trvat. Tatínek, když jsem trochu zaostával, tak řekl, já to vemu, a udělal ořádek víc než já. Vzpomínám si, že maminka vždycky v 6:30 přinesla snídaní ráno. Já jsem si lehl polonahý do té mokré trávy. Tatínek zatím brousil kosy a prospěvoval si. tak to byla ta ve vzpomínkách idyla, ve skutečnosti to byl tvrdý život. Nebo jsem neuměl ještě jinou věc, mlátit cepem. U nás se totiž nekupovala nějaká ta povřísla, nýbrž z žitné dlouhé slámy se vyráběly ta povřísla. A to se dělalo formou takovou, že několik ochotných sousedů, kteří už byli vytipováni, přišlo, na mletě se tedy mlátilo. To byl koncert. Když člověk byl opodál někde na kopci, tak poznal podle té muziky, kolik těch mladců je. Například, když byli tři, tak to znělo po čtvrté. Když byli čtyři, my jsme bratři. Když jich bylo pět, čert letí z patra. A když jich bylo šest, což bylo maximum, tak byla selka peče buchty. A já jsem jim nikdy nepadl do noty, takže mě zpravidla vyhodili. Oni totiž, to byla taková zvláštní euforie u toho, když jich bylo šest a ta muzika jim doopravdy šla, tak jednu ránu dávali do mlatu a druhou do prkeného stropu stodoly. Takže to byla taková ta poezie. Já jsem ovšem to bral jako těžkou porážku.